În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Fiți binecuvântați, dragi ascultători, vă spune și astăzi Daniel Briciu. Am bucuria să vă pot sluji din nou din Cuvântul lui Dumnezeu cu informații care să vă zidească din punct de vedere spiritual și care să vă facă să-L iubiți și să-L slujiți mai mult pe Domnul Iisus Hristos. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile, ne spune Sfânta Scriptură. Iată de ce mă concentrez de fiecare dată ca să-L aduc în prim planul atenției dumneavoastră pe Cel care a fost, este și va rămânea Marele nostru Dumnezeu și Domn, Iisus Hristos. Mă gândeam ca pentru astăzi să continui în tonul mesajelor din ultimele emisiuni, dar simt îndemnul Duhului Sfânt de a vă vorbi despre un alt subiect. Și Iuda, fratele Domnului nostru Iisus Hristos, a făcut tot la fel. Începuse să scrie în epistola sa despre mântuirea cea îndeopște, dar fiindcă Duhul Sfânt i-a arătat o altă direcție, el și-a concentrat mai apoi mesajul spre credința cea dată sfinților odată și pentru totdeauna. Este înțelept și bine, dragii mei, să ne lăsăm călăuziți de îndemnurile Duhului Sfânt, căci cine cunoaște mai bine decât El nevoile noastre spirituale? Iată de ce, pentru astăzi, cel puțin, voi schimba macazul și voi merge pe direcția dorită de Duhul lui Dumnezeu. Iată și titlul mesajului meu din această zi. Martorii lui Jehova sau propovăduitorii unei alte evanghelii. Vreau să vă mărturisesc că nu m-am pregătit mai dinainte pentru acest subiect, pentru simplul motiv că nu știam că Domnul îmi va cere să-l abordez. Sunt însă convins că Duhul Sfânt îmi va dărui suficientă lumină din cuvântul Domnului pentru a arăta adevărul atât celor care promovează astfel de învățături, cât și potențialelor lor victime. Problema mântuirii, dragii mei, este o problemă de viață și de moarte veșnică. Evanghelia Domnului Iisus Hristos dă viață veșnică atâta vreme cât este interpretată corect și aplicată corect. Altfel, ea are, din punct de vedere spiritual, efectul unui medicament bun aplicat într-un tratament greșit, adică moartea veșnică. Vă propun să ascultați împreună cu mine acum o cântare frumoasă, dincolo de care vă aștept cu acest subiect atât de actual.
S-au strâns noroade multe, aducând bolnavi cu ei. Iisus i-a privit cu milă și de ei s-a îndurat. În dragostea-i divină, El pe toți i-a vindecat. Atunci orbi încet să vadă, surzi aud mulți vorbesc. Șchiopii umblă iarăși, toți pe Dumnezeu slăvesc. Orice vine-i lângă Iisus, în prezența Lui să stai, să ai viață fericită și un ajutor să ai. Fericit e cine are pe Iisus ca salvator, căci în ziua încercării El îi vine în ajutor. Numai cu Iisus alături de nimic eu nu mă tem, ceasul încercării El răspunde când chem.
pe munte lângă Marea Galilei. Și s-au strâns noroade multe și Iisus era cu ei. Când vom sătura mulțimea, ucenicii au întrebat: Domnul pâinea a înmulțit-o și pe toți i-a săturat. 7 coșuri erau pline cu tot ce a mai rămas, căci ce El binecuvântă este binecuvântat. Și puținul tău îți va fi binecuvântat la fel. Nu pleca de lângă Iisus și încrede-te în El. Fericit e cine are pe Iisus ca salvator, căci în ziua încercării El îi vine în ajutor. Numai cu Iisus alături de nimic eu nu mă tem, și în ceasul încercării El răspunde când chem. Fericit e cine are pe Iisus ca salvator, căci în ziua încercării El îi vine în ajutor. Numai cu Iisus alături de nimic eu nu mă tem, și în ceasul încercării El răspunde când îl
Înainte de a porni la drum, ascultați, vă rog, un cuvânt din Sfintele Scripturii. Iată cum s-a adresat Apostolul Pavel Corintenilor în întâia sa epistolă, capitolul 15, începând cu versetul 1. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba ați crezut. Amin. Tată scump și Dumnezeu minunat, venim din nou la poala crucii tale în smerenie și în umilință, pentru ca să-ți cerem din nou ajutorul în această lucrare spirituală care ne stă înainte. Doamne Iisuse, Tu l-ai lăudat pe Petru atunci când el a spus că Tu ești Fiul lui Dumnezeu și ai spus că nu carnea și nu sângele i-au descoperit lucrul acesta, ci Duhul Tatălui din ceruri. Iată de ce mă rog în această zi, Doamne, să lași din nou Duhul Tău cel Sfânt peste mintea mea, peste inima mea, peste gura mea, pentru ca prin această emisiune Tu să-ți faci voia și prin acest mesaj să ajungi la inimile oamenilor, la inimile celor care nu Te cunosc. Mă rog, Doamne, să ne conștientizezi de pericolul unei evanghelii false, să ne faci să vedem adevărul și să ne dai putere ca să împlinim ceea ce vom înțelege din acest mesaj. În numele lui Iisus Hristos, mă pun la îndemâna Ta, mă pun la dispoziția Ta, convins că Tu vei face mult mai mult decât am știut eu să-ți cer sau chiar mai mult decât m-am gândit eu. Și pentru că știu că vei face aceste lucruri, Doamne, îți mulțumesc anticipat în numele frumos, minunat și glorios al Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Sunt martorii lui Jehova trimișii lui Dumnezeu sau doar niște falși proroci ai unei evanghelii înșelătoare? Apostolul Pavel știa că evanghelia propovăduită de el va fi distorsionată. Era doar o chestiune de timp. Oameni firești, mânați de diferite interese, vor răstălmăci cuvântul lui Dumnezeu pentru a-l adapta scopurilor lor, în loc ca ei să-și schimbe viața și scopurile după acest ghid divin. Bătrânul apostol știa că Satan va fi în umbra acestui complot, în spatele acestor oameni care vor ajunge să facă fatalul compromis. Iată de ce el avertizează încă din timp, prin Duhul Sfânt, despre astfel de erezii și erori, pentru ca nimeni niciodată să n-aibă scuze și să spună: N-am știut. Evanghelia, dragii mei, este puterea lui Dumnezeu, spune același apostol Pavel, puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, dar care crede corect într-o evanghelie prezentată și interpretată corect. Altfel, această putere a evangheliei are un caracter fatal. Ascultați-vă rog din nou cuvintele apostolului Pavel. Vă fac cunoscut, fraților, evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba ați crezut. Este, dragii mei, un mare degeaba despre care vorbește Scriptura. Dacă aici pe pământ ai investit bani și sentimente într-un proiect anume și după un timp realizezi că a fost degeaba, doare, dar îți sufleci din nou mâinile și mai încerci odată și încă odată și uite așa, într-o zi s-ar putea să-ți atingi ținta. Dar cel mai trist eveniment al tuturor timpurilor va fi să vezi un om stând în fața tronului de judecată al lui Dumnezeu, primind ca răspuns la toată truda lui, la toată alergarea lui, la toată credința lui, acest cuvânt degeaba. Și durerea va fi cu atât mai mare cu cât atunci nimic nu se mai poate face pentru suflet. Omului îi este dat să moară o singură dată, după care vine judecata, ne spune Scriptura. Iată, dragii mei, de ce este important să interpretăm corect și să trăim corect principiile biblice. Îi vedem în fiecare zi printre noi și adesea bat și la ușa noastră. Doi câte doi, îmbrăcați frumos, o geantă neagră pe umăr sau la mână și nelipsitele reviste, turnul de veghere și treziți-vă. Cu zâmbete pe față, ca și cum nu ar fi nimic care să-i surprindă, ei își prezintă lecția bine învățată, iar dacă le pui câteva întrebări mai profunde din Sfintele Scripturi sau le ceri să se roage cu tine împreună, dispar fără urmă. Unii îi acuză, puțini alții îi laudă și spun că ei sunt adevărații mesageri ai cuvântului lui Dumnezeu. Totuși, care este adevărul despre martorii lui Jehova? Aproape toată lumea s-a confruntat cu prozelitismul lor agresiv din ușă în ușă. Organizația pe care aceștia o reprezintă, cunoscută sub numele de Turnul de Veghere și Societatea de Tractate, este renumită pentru accentul pe care îl pune asupra profețiilor vremii sfârșitului, însă de mai multe ori profețind greșit sfârșitul lumii. În același timp, organizația Turnului de Veghere exercită un control sever asupra martorilor lui Jehova și le interzice acestora participarea la activități sociale, cum ar fi sărbătorirea zilelor de naștere, a Crăciunului, a Paștelui și așa mai departe, sau le interzice salutul drapelului național, votatul sau serviciul militar, precum și transfuziile de sânge. Prin aceste restricții, organizația Turnului de Veghere creează un zid artificial de izolare a martorilor față de restul societății. Nu intenționez prin această emisiune nici să-i ridiculizez și nici să-i jignesc pe martorii lui Jehova. În general, se poate observa că sunt mulți dintre ei oameni foarte sinceri, devotați în felul lor. Într-un fel, cei mai mulți sunt mai degrabă asemenea oilor pierdute decât lupilor răpitori, deoarece sunt amăgiți de către o organizație cu un trecut de profeții și doctrine false. Emisiunea de astăzi nu are de-a face cu persoane, ci cu învățăturile lor. Biblia ne învață să iubim pe toți oamenii și să căutăm să-i smulgem din întunericul spiritual în care zac și se aducem la Hristos. Doar printr-o relație personală cu Iisus Hristos îi se poate garanta oricăruia dintre noi iertarea și viața veșnică. Să aruncăm acum o privire asupra istoriei recente și mai puțin recente a acestei organizații mondiale. Organizația Turnului de Veghere și Societatea Tractatului, cum se numește ea, pretinde cu îndrăzneală să fie singura organizație pe care Dumnezeu o folosește în zilele din urmă pentru a învăța adevărul lui și a vorbi în numele lui. Conform organizației Turnului de Veghere, toți ne-martorii lui Jehova vor fi distruși la Armagedon, un eveniment al judecății divine cu a cărui iminență amenință tot timpul. Societatea turnului de veghere tipărește săptămânal peste 15 milioane de copii ale revistelor ei în 120 de limbi, iar peste 5 milioane de martori ai lui Jehova, cunoscuți sub numele de pionieri vestitori, îi răspândesc doctrinele în 230 de țări. În cele ce urmează vom reda câteva lucruri elementare pe care fiecare om ar trebui să le cunoască despre trecutul și crezurile martorilor lui Jehova. Charles Taze Russell, născut în anul 1852 și decedat în anul 1916, este cel care a pus bazele mișcării martorilor lui Jehova. În adolescență, acesta și-a negat tradiția presbiteriană de care aparținea, alăturându-se puțin mai liberalei biserici congregaționale, grup pe care de asemenea l-a părăsit. A negat dumnezeirea Domnului Iisus Hristos și învățăturile biblice ale iadului și pedepsei veșnice. Fără a poseda vreo pregătire biblică formală, Russell doar a împrumutat și a adaptat diversele învățături ce erau populare în vremea lui. De pildă, adventismul este cel ce l-a influențat în negarea iadului, iar un grup dizident al adventismului ce era condus de un anume Barbour i-a stârnit interesul în studierea profețiilor vremurilor sfârșitului. Astfel, de la Barbour, Russell a împrumutat crezul că Hristos urma să se întoarcă invizibil pe pământ în anul 1874 și că anul 1914 avea să fie anul în care lumea trebuia să fie distrusă, după care se inaugura mileniul, deci cei 1000 de ani de domnie a lui Hristos pe pământ. În anul 1879, Russell și-a publicat propria sa revistă denumită Turnul de Veghere și Vestitorul Prezenței lui Hristos, în care și-a promovat propriile învățături. Fiindcă oamenii au fost atrași de prezicerile senzaționaliste ale sfârșitului, organizația a crescut în număr. În pofida lipsei sale de pregătire formală în teologie și de cunoaștere a limbilor originale, Russell a pretins că el era singurul care cunoștea adevărul, condamnând în mod viguros toate celelalte religii creștine. În consecință, păstorii din mai multe biserici au început să demaște învățăturile false ale lui Russell și caracterul său îndoielnic. Reverendul J.J. Russ este cel ce întâi a publicat o broșură în care dezvăluia pretențiile și învățăturile false ale lui Russell. Astfel, Russ evidenția că Russell nu a frecventat niciodată școlile superioare, nu știe aproape nimic despre filozofie, despre teologia istorică sau sistematică și este complet ignorant în ce privește limbile biblice, greaca și ebraica. Fără succes, Russell a încercat să oprească răspândirea acestor informații demascatoare prin a-i intenta proces pentru calomnie reverendului Russ. Însă, Russell nu doar că a pierdut procesul, dar s-a și făcut vinovat de sperjur în tribunal, mințind sub depunere de jurământ că posedă cunoștințe de limba greacă, pentru ca la urmă să recunoască că afirmațiile privitoare la el făcute în broșură erau adevărate. În anul 1913, din nou fără succes, Russell a dat în judecată un ziar american pentru calomnie, fiindcă acesta, adică Russell, fusese demascat pentru încercările frauduloase de a vinde un grâu obișnuit la prețul exorbitant de 60 de dolari sacul, susținând că este un grâu miraculos. În ciuda acestor piedici, Russell a continuat să atragă pe oameni cu fantasticele sale interpretări profetice și avertizmente dramatice ale unui Armagedon ce urma să aibă loc în anul 1914. Când anul 1914 a venit și a trecut, acesta a schimbat data la 1915. Însă în anul 1916, Russell a murit, lăsându-și urmașii deziluzionați și stupefiați de prezicerile sale neîmplinite. Atunci, Joseph Franklin Rutherford a preluat controlul organizației. Acesta a folosit la rândul lui amenințarea cu Armagedonul pentru a-i intimida pe martorii lui Jehova. Astfel, el a publicat cartea intitulată Misterul încheiat, o carte în care a prezis că în 1918 Dumnezeu va nimici bisericile și milioanele lor de membri, după care în anul 1920 toate popoarele lumii vor fi cuprinse de anarhie. Rutherford susținea că singura modalitate de a scăpa de judecata iminentă și de nimicire era să intre în rândurile organizației Turnul de Veghere. Teama de Armagedon i-a motivat pe martori să se străduiască exemplar în a vinde cărțile lui Rutherford și restul de literatură a Turnului de Veghere. Când au eșuat prezicerile din 1918 și 1920, Rutherford a stabilit o nouă dată într-o altă carte intitulată Milioane ce trăiesc acum nu vor muri niciodată, o carte tipărită în anul 1920. În aceasta se învăța că mileniul urma să se inaugureze în 1925 și că sfinți ai Vechiului Testament ca Avram, Isaac, Iacov și David trebuiau să învieze. Așadar, societatea Turnului de Veghere a trecut la construirea unei luxuriante reședințe de tip spaniol botezate Bet Sharim, în limba ebraică, adică Casa Prinților, chipurile în scopul găzduirii patriarhilor înviați. Între timp, Rutherford s-a mutat după bunul lui plac în această vilă uriașă. De asemenea, în timpul marii crize din 1930, Rutherford a condus o foarte scumpă mașină nouă, în timp ce martorii lui Jehova, martorii de rând, vindeau broșuri și reviste din ușă în ușă și lucrau pe terenurile Betelului pentru $10-15 pe lună. La 6 ani după moartea lui Rutherford, survenită în 1942, sfinții Vechiului Testament încă nu se întorseseră, astfel că societatea a vândut în taină Bet Sharimul, încheind astfel un capitol jenant din istoria ei profetică. Sub conducerea lui Nathan Knorr, societatea Turnului de Veghere a renunțat pentru o vreme la prezicerea de date și a apelat la o strategie diferită. Fiindcă multe dintre învățăturile lor erau infirmate cu ușurință de versetele cheie ale Bibliei, Knorr și-a propus să publice o Biblie diferită pe care martorii să o utilizeze. Astfel, Biblia societății Turnului de Veghere, numită Traducerea Lumii Noi, modifică brutal multe din versetele care demonstrau erorile doctrinei Turnului de Veghere. Cel mai notoriu exemplu al acestor falsificări este cel din Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 1, în care, în loc de cuvântul era Dumnezeu, martorii l-au schimbat cu formularea cuvântul era un Dumnezeu. Un alt exemplu se găsește în cartea Vechiului Testament, Zaharia, la capitolul 12, versetul 10. Jehova Dumnezeu vorbește aici și spune: își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns, o referire profetică evidentă la crucificare. Fiindcă împlinirea de către Iisus a acestei profeții arată că El este Jehova Dumnezeu, societatea Turnului de Veghere a schimbat acest verset în Traducerea Lumii Noi pentru a reda: ei vor privi la acela pe care l-au străpuns, eliminând în felul acesta o altă referire la dumnezeirea lui Hristos. Turnul de Veghere a mai operat și alte schimbări similare la alte versete care privesc dumnezeirea Domnului Iisus. Coloseni capitolul 1, versetele 16 până la 20, Tit capitolul 2, versetul 13, Evrei capitolul 1, versetul 8. De asemenea, au mai fost modificate versetele care demască învățăturile false ale societății Turnului de Veghere asupra unor subiecte ca realitatea pedepsei veșnice, Matei capitolul 25, versetul 46, și personalitatea Duhului Sfânt, 1 Corinteni capitolul 14, versetele 14 până la 16, de asemenea 1 Timotei capitolul 4, versetul 1 și Iuda 19. În felul acesta, societatea Turnul de Veghere oferă martorilor lui Jehova și potențialilor ei convertiți impresia că Biblia sprijină învățăturile ei eronate. În același timp, Comitetul de Traducere a Versiunii Lumii Noi a fost ținut la adăpostul anonimatului, fără îndoială cu scopul de a-i acoperi lipsa completă a creditelor teologice. Nici unul din oamenii care au lucrat la acest proiect nu a avut pregătire oficială în limbile biblice, cu excepția lui Frederick Franz. Acesta a fost președintele comitetului și a studiat timp de 2 ani greaca la Universitatea din Cincinnati, statul Ohio, Statele Unite ale Americii, fără totuși a absolvi, iar în ebraică a fost doar un autodidact. Din anul 1960 până în 1966, rata de creștere a organizației a încetinit considerabil. În momentul respectiv, societatea a introdus în circulație o nouă carte și a stabilit o nouă dată pentru sfârșitul lumii. În cartea intitulată Viața veșnică în libertatea fiilor lui Dumnezeu, vicepreședintele Frederick Franz concluziona că toamna anului 1975 va marca începutul celei de-a 7-a perioade a istoriei omenirii. Societatea a avut grijă de data aceasta să evite publicarea unei preziceri clare, însă mesajul pe care îl transmitea era destul de clar pentru martorii lui Jehova de pretutindeni. Armagedonul trebuia să vină curând. În consecință, au fost dintre aceia care în anul 1974 și-au vândut casele și proprietățile și au primit laude din partea liderilor pentru inițiativa lor. Numărul membrilor a crescut cu miile până ce a venit anul 1975 și a trecut. Atunci mulți martori au înțeles că nu Dumnezeu conducea societatea turnului de veghere și au părăsit-o. Liderii societății au refuzat să recunoască că au greșit în privința anului 1975 și, în schimb, au comunicat membrilor deziluzionați pur și simplu să-și ajusteze punctul de vedere. Demascarea prezicerilor false ale societății turnului de veghere a creat îndoieli și preocupări față de organizație. Societatea a răspuns atunci publicând articole și cărți în care se admitea că s-au făcut greșeli în prezicerile istorice și învățăturile doctrinare ale organizației. Însă au scuzat aceste erori, atribuindu-le failibilității omenești, subliniind că societatea n-a pretins niciodată că este inspirată de Dumnezeu. Aceasta constituie o nerușinată înșelăciune, de vreme ce numerele din trecut ale revistelor turnului de veghere sunt denumite Mesajul lui Dumnezeu, redând îndrumările lui Jehova între ghilimele. Un număr recent al turnului de veghere din 1 august 1995 afirma că, citez, Jehova își învață poporul său îndeosebi prin intermediul unui studiu săptămânal al Bibliei, pentru care se folosește turnul de veghere ca și ajutor. Am încheiat citirea. Când o organizație ca turnul de veghere pretinde că este singura religie adevărată și singura sursă de învățătură biblică corectă, noi trebuie să examinăm crezurile cu mare grijă. Dacă doctrinele ei sunt adevărate, atunci acestea se vor regăsi în Biblie, iar învățăturile ei sunt consecvente și nu se schimbă an după an. Cu toate acestea, martorii lui Jehova neagă sau deformează multe dintre învățăturile fundamentale ale Bibliei. Priviți, vă rog, la următoarele exemple. Mai întâi, natura lui Dumnezeu. Biblia ne învață că există doar un singur Dumnezeu adevărat, Isaia capitolul 43, versetele 10 și 11, capitolul 44, versetele 6 și 8. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt identificați ca fiind persoane distincte dintr-o dumnezeire triunită, Matei capitolul 3, 2 Corintei capitolul 13. În întreg Noul Testament, Fiul și Duhul Sfânt, ca și Tatăl, sunt în mod separat identificați ca fiind Dumnezeu. Fiecare posedă atribute divine și acționează ca Dumnezeu. Despre Fiul găsim referințe în Evanghelia după Marcu, capitolul 2, de la versetul 5 la versetul 12, în Evanghelia după Ioan, capitolul 20, versetul 28, în Evrei, capitolul 1, versetul 8. Despre Duhul Sfânt găsim de asemenea referințe în Faptele Apostolilor, capitolul 5, versetele 3 și 4, 2 Corinteni, capitolul 3, versetele 17 și 18. În contrast, societatea turnului de veghere neagă natura trinitară a lui Dumnezeu și învață că un asemenea crez este inspirat de Satana. În schimb, învață că Jehova, numele singurului Dumnezeu adevărat, corespunde doar lui Dumnezeu Tatăl. În plus, societatea neagă și că Iisus este Dumnezeu. Apoi, neagă că Duhul Sfânt este o persoană divină și, în schimb, susține că El este doar o forță activă a lui Dumnezeu, asemenea electricității. Biblia ne învață că Domnul Iisus Hristos a venit în trup și este creatorul tuturor lucrurilor. Vă rog să vă uitați în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, de la versetul 1 până la versetul 3, apoi versetul 14, de asemenea Coloseni, capitolul 1, versetul 16. Deși nu a fost niciodată mai prejos de Dumnezeu, la timpul potrivit, El și-a pus gloria deoparte, gloria pe care o avea la Tatăl mai înainte, și s-a îmbrăcat în natura umană. După moartea sa, Iisus a înviat trupește din mormânt, s-a arătat ucenicilor săi și a fost recunoscut în trupul său de peste 500 de oameni. Acest fapt a fost crucial, dragii mei, atât pentru mesajul, cât și pentru credința bisericii primare. În contrast, pentru cunoștința dumneavoastră, societatea turnului de veghere neagă dumnezeirea lui Iisus Hristos și învață în schimb că Iisus este o ființă creată. Iată ce spun ei, fără nicio acoperire biblică. Că la început, Iisus era arhanghelul Mihail, care mai târziu s-a născut ca un om desăvârșit. Martorii lui Jehova cred că după ce a fost Iisus îngropat, Dumnezeu a destrămat trupul lui fizic. Apoi, Iisus a fost înviat ca și creatură spirituală și a fost materializat într-un trup de carne și oase pentru a se face vizibil. Întors acum în ceruri, El este din nou recunoscut ca fiind Arhanghelul Mihail. Ce rătăcire! Biblia învață că doar jertfa de ispășire a Domnului Iisus Hristos este cea care rezolvă problema omenească a păcatului. Când a fost răstignit pe cruce, Domnul Iisus Hristos a luat asupra Lui toate păcatele personale ale tuturor oamenilor din trecut, prezent și viitor. Prin urmare, toți care îl primesc pe Domnul Iisus Hristos printr-o credință sinceră pot fi iertați și declarați neprihăniți, reintrând în părtășie cu Dumnezeu. În contrast, societatea turnului de veghere susține că doar un grup de elită al martorilor lui Jehova, cunoscuți sub numele de cei 144.000 sau cei unși, posedă în prezent neprihănirea lui Hristos. Doar cei 144.000 sunt născuți din nou și se pot aștepta să domnească cu Hristos în ceruri. Pentru restul numeros al martorilor lui Jehova, cunoscuți sub numele de celelalte oi sau de marea mulțime, jertfa de ispășire a lui Hristos oferă acestora doar șansa moștenirii vieții veșnice pe pământ. Însă Biblia ne învață, dragii mei, că noi suntem mântuiți prin har, fără niciun fel de fapte făcute în justificare de sine. Mântuirea este darul lui Dumnezeu. Noi nu putem face nimic pentru a contribui la mântuirea noastră, deoarece fără Iisus Hristos noi suntem morți în păcatele noastre. Efeseni capitolul 2, de la versetul 1 la versetul 9. În schimb, societatea turnului de veghere susține că noi trebuie să ne dobândim mântuirea noastră, aceasta depinzând de faptele omului. Omul trebuie întâi să se alăture organizației lui Jehova pentru mântuire, acesta este un scurt citat dintr-o revistă Turnul de Veghere, și după aceea să se supună la tot ceea ce aceasta învață. În acest fel, relația cu organizația martorilor lui Jehova este prezentată drept bază a mântuirii și nu o relație personală cu Domnul Iisus Hristos. În ce privește Duhul și pedeapsa eternă, Biblia învață că Duhul omului continuă să existe și să fie conștient și după moartea trupului. În schimb, societatea turnului de veghere neagă pedeapsa eternă și susține că omul nu are spirit sau duh care continuă să existe după moartea trupului. Martorii cred că moartea pune capăt oricărei existențe conștiente. Iadul, spun ei, se referă la mormânt și la cei care în final vor fi judecați de Dumnezeu și care vor fi anihilați încetând astfel pur și simplu să mai existe. În ce privește Biblia, Cartea Sfântă ne învață că ungerea Duhului Sfânt este cea care îl face în stare pe fiecare creștin să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu și să-l aplice corect în viața lui. În schimb, societatea turnului de veghere învață că Biblia poate fi interpretată corect doar de către societatea turnului de veghere și că niciun om nu poate afla adevărul aparte de aceasta. Un alt aspect cu privire la martorii lui Jehova. Ei susțin că adevăratul nume al lui Dumnezeu este Jehova, pe când în Cartea Sfântă noi găsim nenumărate alte nume dăruite de către poporul lui Israel lui Dumnezeu. Nu ne socotim numele lui Jehova, dragii mei, dar dovezile prezentate de către Scriptură sunt mai mult decât evidente. În Noul Testament, numele care se evidențiază peste tot este numele lui Iisus Hristos și nu Jehova. Din acest motiv, cât și din multe altele, martorii lui Jehova nu pot fi considerați creștini, pentru că numele de creștin vine de la Hristos, iar ei nu cred în dumnezeirea lui, deci nici nu pot fi mântuiți de el, decât, desigur, dacă se pocăiesc din toată inima și recunosc autoritatea și puterea. Ce-i de făcut atunci? Spuneam la începutul emisiunii că Scriptura ne învață să nu-i primim în casele noastre pe cei care aduc o altă evanghelie, nici măcar să nu le urăm bun venit. În a doua sa epistolă sobornicească, capitolul 1, versetul 10, apostolul Ioan scrie: dacă vine cineva la voi și nu vă aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți bun venit, căci cine îi zice bun venit, versetul următor, se face părtaș faptelor lui rele. Încă un aspect, dragii mei. Pe lângă că mesajul lor este foarte departe de a fi voia lui Dumnezeu, practica lui este de asemenea nebiblică. Când Domnul Iisus Hristos i-a trimis pe ucenici doi câte doi, le-a spus clar să nu umble din casă în casă. Evanghelia după Luca, capitolul 10, versetul 7. Ci mai degrabă să găsească o casă primitoare și acolo să rămână până la plecarea din localitate. Evanghelia după Marcu, capitolul 6, versetul 10. Dar vă rog să citiți că înainte de a se duce, Domnul Iisus i-a investit pe ucenici cu putere de sus să vindece, să scoată draci și să propovăduiască împărăția lui Dumnezeu. Dacă martorii pretind că ei sunt trimișii lui Jehova Dumnezeu, cereți-le să vă arate aceste semne care i-au însoțit pe primii ucenici. Adevărata mărturie astăzi, dragii mei, trebuie să fie în numele Domnului Iisus Hristos. Așa ne-a învățat chiar El în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1, citez: rămâneți în Ierusalim până veți primi o putere de sus, apoi îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Deci martori ai lui Hristos, îmi veți fi martori, a spus Domnul Iisus, martori ai lui Hristos, martori ai unui legământ nou în sângele lui, în jertfa lui de pe Golgota. Să vă mai spun încă un lucru despre teologia martorilor lui Jehova. Doctrina lor afirmă că Hristos Iisus a și venit, iar venirea lui nu a fost vizibilă pentru ochiul omenesc. Cu alte cuvinte, nu a fost o venire în trup, ci în duh. Ascultați, vă rog, ce spune apostolul Ioan în a doua sa epistolă sobornicească, în versetul 7, citez: căci în lume s-au răspândit mulți amăgitori care nu mărturisesc că Iisus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată anticristul, am încheiat citirea. Așadar, apostolul Ioan îi numește anticriști pe cei care pretind că Domnul Iisus Hristos nu va veni în trup. În încheiere, vă îndemn, dragii mei, să cugetați la aceste lucruri și să nu luați ca un lucru de apucat orice învățătură și orice idei promovate de unii sau de alții, indiferent cât de frumos sună teologia lor și cât de logice ar putea să pară argumentele lor. Nu uitați, dragii mei, mântuirea este prin har, doar prin jertfa lui Iisus Hristos, iar Biblia este singura autoritate infailibilă a voii lui Dumnezeu. Nașterea din nou prin Duhul Sfânt, urmată de botezul în apă și apoi maturizarea spirituală în conlucrare cu Duhul Domnului, iată pași biblici sănătoși spre o relație vie și sfântă cu Dumnezeu. În cartea 1 Corinteni, capitolul 3, Apostolul Pavel ne spune că nimeni nu poate să pună o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Atunci doar vom rămânea în picioare, neclintiți de orice vânt de învățătură, statornici și credincioși până la capăt. Doresc să închei aici mesajul de astăzi, deși erau atât de multe alte lucruri de precizat, însă sunt convins că dacă ați fost atenți, ați putut să remarcați lucrurile esențiale despre teologia martorilor lui Jehova și mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să vă dea lumină și înțelepciune ca să acționați în consecință. Până data viitoare, când ne vom mai întâlni din nou pe calea undelor cu ajutorul lui Dumnezeu la o nouă ediție a emisiunii În numele adevărului, Daniel Briciu vă mulțumește tuturor pentru atenție și vă dorește binecuvântare de sus din partea celui care a făcut cerurile și pământul, slăvit să fie numele Lui. Amin. În numele adevărului.